سورت العلق مکی ہے، اینجا 19 آیات نا تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔
تساں پڑھو اپنے رب دے نام نال جے سارا کو پیدا کیتے، تساں پڑھو تھوڑا رب بہوں کریم ہے جے علم سکھائے قلم دے واسطے نال، اوہی سکھائے انسان کو او سارا سہی جڑا او نہیں جاندا۔
کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا ان الى ربک رجعا۔
ہاں ہاں، یقیناً انسان سرکشی کرن لگ ویندے، ای وجہ تو کہ جڑن او اپنے آپ کو آزاد سمجھ دے، اے غافل یقیناً تے کو اپنے رب دی بارگاہ چ ولا ورنے۔
ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلا، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولا، الم یعلم بان اللہ یرا۔
اے حبیب، کیا تساں ڈٹھے اون آدمی کو جیرا روکیندے ہک بندے کو جڑن او نماز پڑھ دے، بھلا دیکھو تے سہی اگر او ہدایت تے ہوندا یا پرہیزگاری دا حکم دیندا تا اوندے واسطے کتنا چنگا ہوندا۔ کیا تساں دیکھ گی دے او کو اگر اون کوڑا آکھے یا منہ پھیرے سی، کیا او نہیں جاندا کہ اللہ تعالیٰ او کو ڈیدا پائے۔
کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیۃ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، فلیدع نادیہ سندع الزبانیۃ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔
خبردار، اگر او اپنی این روش تو باز نہ آیا تا اساں ضرور او کو چوٹی کنو نپ تے گھلیسوں، اون چوٹی کنو جڑی کوڑی ہے تے گناہگار ہے، بس او سڈے اپنے نال باون آلیاں کو اپنی مدد واسطے، اساں وی جہنم دے فرشتیاں کو سڈیندے ہیں۔ ہاں ہاں، تو اون دی گال نہ سن تے اے حبیب سجدہ فرماؤ تے ساڈے نال اور زیادہ قریب تھی ونجو۔